Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Ինչ պաշտոնում է տեսնում իրեն նախագահ Սերժ Սարգսյանը 2018 թվականից հետո հանրապետականի փոխնախագահն է մանրամասներ հաղորդում կուսակցության համագումարից հետո։ Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր հայկին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները։ Փոփոխությունների սիմվոլ հրճակվելուց հետո Կարեն Կարապետյանից էական փոփոխություն էր ակնկալվում, երևանցիներն են արձագանքում վարչապետի հանրապետականին անդամագրվելուն։ Մինչև 3 տարի ազատազրկում նախագահին վիրավորելու համար Ադրբեջանի դատախազությունը նոր նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Դոնալդ Թրամփը պնդում է, որ նոյեմբերի 8-ի նախագահական ընտրությունների քվեարկությունը մի շարք նահանգներում կեղծվել է հոգուտ Հիլարի Քլինտոնի, այս մասին Թրամփը գրել է Թվիտերի իր էջում, ես քաղթեի նաև համաժողովրդական քվեարկության արդյունքներով, եթե մի շարք նահանգներում, մասնավորապես Նյու Հեմփշիրում, Կալիֆոռնիայում և Վիրջինիայում քվեարկությանը չմասնակցեին դրա իրավունքը չունեցող անձիկ։ Ֆրանսիայում մայիսին կայանալիք նախագահական ընտրություններում աջազատական հանրապետական կուսակցության թեկնածուն է լինելու երկրի նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը։ Նա հաղթել է ներկուսակցական ընտրությունների 3 կայացած երկրորդ փուլում, ստանալով քվեների շուրջ 67%-ը։ ներկուսակցական ընտրություններում Ֆրանսուա Ֆիոնի մրցակիցներ նախկինում վարչապետի և արտգործնախարարի պաշտոնները զբաղեցրած Ալեն Ժուպեն։ Մոլդովայում այս ամիս կայացած նախագահական ընտրություններում պարտված թեկնածուն Եվրոպամետկուսակցությունների կոալիցիայի անդամ Մայա Սանդուն քվեարկության արդյունքները բողոքարկելու է երկրի գերագույն դատարանում, այս մասին հայտարարել են Սանդուի փաստաբանները, նշելով, որ նախագահության նախկին թեկնածուն փնդում է, որ Մոլդովայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ու արտգործնախարարությունը ոտնահարել են արտերկրում ապրող քաղաքացիների ընտրելու իրավունքը։ Ընտրությունների երկրորդ փուլի ընթացքում արտերկրում բացված տեղամասերից մի քանիսում քվեաթերթիկների քանակն ավելի քիչ էր, քան գրանցված ընտրողներինը։ Սիրիայի կառավարական բանակը լուրջ հաջողություններ է արձանագրել Հալեպի արևելյան շրջաններում, Սիրիայի պետական հեռուստատեսության տվյալներով կառավարական բանակի ստորաբաժանումներին հաջողվել է գրավել Սախուր, Հայդարիա և Շեյխ Ֆոդր թաղամասերը։ Թուրքիայի տնտեսությունն առաջիկա 2 տարիներին կարող է փլուզվել, այս մասին Հյուրիեթին թված հարցազրույցում նշել է Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական համալսարանի պրոֆեսոր Տարոն Աջեմողլուն։ Հայազգի տնտեսագետի խոսքով դրա պատճառը կարող են լինել երկրում առկա ներքին անկայունությունն և օտարերկրյա ներդրումների արտահոսքը թուրքական տնտեսությունից։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Քաղաքական և հասարակական շրջանում շարունակվում է քննարկվել հանրապետական կուսակցության 16-րդ համագումարի հայտնի ելույթները, որի ընթացքում նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում ՀԿ-ի հաղթանակի դեպքում Կարեն Կարապետյանը կշարունակի պաշտոնավարել որպես վարչապետ։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ արաբական Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցից հետո Սարգսյանը չէր բացառել, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ։ Հանրապետականի համագումարից հետո շարունակում է ինտրիգային մնալ մեկ այլ հարց, իսկ ինչ պաշտոնում է իրեն տեսնում նախագահ Սարգսյանը, երբ 2018-ից հետո ավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական Թամրեզյանի հետ հաղորդման ժամանակ հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն է որոշ մանրամասներ ներկայացրել, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Իշխող հանրապետականի ղեկավարի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի վերընտրվելուց հետո կուսակցության ներկայացուցիչները չեն հստակեցնում, արդյոք նախագահ Սարգսյանը շարունակելու է գլխավորել իշխանությունը երկրում 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նրա նախագահության ժամկետը։ Շաբաթ օրը կայացած ՀԿ համագումարում նախագահ Սարգսյանը հայտարարեց, 2017-ի խորհրդարանական ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակի դեպքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կշարունակի գլխավորել կառավարությունը։ Ազատության կիրակնորյա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման ժամանակ անդրադառնալով հարցին, արդյոք Կարապետյանը կմնա վարչապետի պաշտոնում նաև 2018-ից հետո, երբ կավարտվի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և երկրում կսկսի գործել խորհրդարանական համակարգ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը պատասխանեց.
Նա ժամանակավոր անց չէ, նա Հայաստանից կարճաժամկետ առումով եւ տեսանելի առումով գնացող անձ չէ, ինչ վերաբերում է ձեր ասած առաջին ակնարկին, իհարկե ամենից ժամանակավոր է եւ այս տեսակետից չկա քաղաքական պաշտոն, որը որ չունենա վերջնաժամկետ։ Ինչպիսին կլինի այդ վերջնաժամկետն այսօր, դատել 18 թվականի տարեկեսի իրադարձությունների մասին կարծում եմ շատ վաղ է, բայց ակնհայտ է, որ Կարեն Կարապետյանի մտքով հանրապետականը ուժեղացավ։
Նախագահ չբացառեց, որ ինքը կարող է ի վերջո դառնալ երկրի վարչապետ Ալ-Ջազիրայի հետ հարցազրույցում։ Հիմա դուք նույնպես չեք բացառում, որքան հասկանում եք։
Գիտեք, որպեսզի մենք խոսենք նման հեռահար կանխատեսումների մասին, իհարկե չբացառելով քաղաքական տրամաբանության եւ իրադարձությունների զարգացումը, պետք է հաշվի առնենք մի կարևորագույն փաստ։ Մենք ունենք գալիք 2017 թվականին խորհրդարանական ընտրություններ։ Այդ ընտրություններին արդյունքում է ձևավորվելու խորհրդարանը եւ խորհրդարանը ձևավորելու է կառավարություն։ Իհարկե կարևոր է Մեսին կխաղա Բարսելոնայի մոտակա խաղում թե չէ, բայց կարևոր է, որ Բարսելոնան Չեմպիոնների լիգայի եզրափակչում լինի։
Պարոն Հաշոտյան, հիմա Մեսին ով է, Կարեն Կարապետյանը թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ձեր այդ համեմատության եթե վերցնենք։
Համեմատության մեջ կարծում եմ այս պարագայում գլխավոր մարշչի հետ կարելի համեմատել նախագահին։
Հանրապետականի համագումարում հնչած ելույթները ընդդիմադիր հակին հիշեցնում են կոմունիզմի տարիները, երբ ԽՍՀՄ առաջնորդները իրականությունից կտրված ելույթներ էին ունենում։ Չնայած հանրապետականների մեծ սպասումների եւ ոգեվորությանը, հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մեծ ակնկալիքներ չունի ոչ նոր թիմից, ոչ էլ քաղաքական այս ուժի հետագա գործողություններից։ Ավելին, ընդդիմադիր դաշտում կարծում են, որ Կարեն Կարապետյանը այսօր պարզապես լավ գործիք է հանրապետականի ձեռքում խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։ Ռուսաննա Ստեփանյանի անդրադարձը։
Ընդդիմադիր հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, Սերժ Սարգսյանն օգտագործում է Կարեն Կարապետյանին 2017 թվականի ընտրություններում հանրապետականի հաղթանակը ապահովելու եւ 2018-ից հետո երկրի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնելու համար։ Զուրաբյանի համոզմամբ Ալ-Ջազիրային տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը հենց սա նկատի ուներ, ասելով, թե վարչապետ դառնալու իր որոշումը կախված է հանրապետականի հաղթանակից։
Կարեն Կարապետյանի ֆիգուրը օգտագործվում է 2017 թվականի ապրիլի ընտրությունների արդյունք գրանցելու համար, բայց համաձայն հենց Սերժ Սարգսյանի ասացի, ինքը դառնալու է վարչապետ 2018 թվականից, որովհետև ինքը ասում է, իմ վարչապետ դինելու հարցը կախված է այդ արդյունքից։
Անդրադառնալով մեկ օրում հազարավոր քաղաքացիների հանրապետական դառնալու իշխող ուժի հայտարարություններին, հակխմբակցության ղեկավարը պնդեց, մարդկանց ստիպողաբար են հանրապետական դարձրել։
Դա ամենախայտառակ բանն է, իրականում գիտեք, որ մասսաբար ստիպել են ջրի, լույսի, էլեկտրակայանության, գազի աշխատողներին ընդգրկվել կուսակցության մեջ, նրանք այնքան են կտրվել իրականությունից, որ չեն հասկանում, որ նման քայլը հատկապես ընտրություններից առաջ հենց այն մարդկանց մոտ, ում իրենք պարտադրել են մտնել այդ կուսակցություն, առաջացնելու է զզվանքի, ատելության, օտարման։
Չէ, հաճույքով են մտել, պարոն Զորավյան, չէ՞
գիտեք։ Գիտեք, մարդիկ կան, որոնք, ասես ասեմ, բռնությունից հաճույք են ստանում, հետո։
Պարոն Զորավյան, իսկ ինչպես է գնահատում այն հայտարարությունը, որ Հայաստանում արդեն բարեկեցիկ են ապրում մարդիկ եւ շուրջօրյա ջրամատակարարում կա հոսանք կա շուրջօրյայի, իսկ մնացած լավ բաները կարծես սկսում են չզգալ։
Ես արդեն նկատում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը ձերք է բերում ծերունական այդ զարամյալի բոլոր սիմպտոմները, որոնք բնորոշ էին ԿՊՍՍ-ին արդեն 70-ական, 80-ական թվականներին։ Շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարումը Հայաստանում գործում է 1995 թվականից։
Այդ լավ բաներն ասում եմ, այլևս չեք նկատում դուք, պարոն Զորավյան։
Ընդ որում, հա, 1995 թվականից հետո նոր Սերժ Սարգսյանը նկատել է, որ այլևս Հայաստանում գործում է շուրջօրյա էլեկտրական մատակարարում։
Ինչու են այդ մասին խոսում։
Եթե ուրիշ դրական բան չկա, ինչի մասին խոսի։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի հանրապետական դառնալուց հետո հայտնի դարձավ նաև, որ մեկ օրվա ընթացքում եւս 7000 հոգի իր քաղաքական ապագան տեսել է հանրապետականի շարքերում։ Մինչ իշխող կուսակցությունում կարծում են, թե Կարեն Կարապետյանի եւ հազարավոր նոր անդամների միացումը հանրապետականի նոր շունչ կհաղորդի իշխող ուժին, Իսկ ընդդիմադիր դաշտում էլ հակադարձում, թե հարցը ժողովրդին ամենևել չի հետաքրքրում, իմ գործընկեր Ռուզան Գիշանն է փորձել պարզել, ինչպես են առհասարակ հասարակ քաղաքացիները վերաբերվում վերջին այս քաղաքական զարգացումներին.
Լավ կլինի, եթե կա փոփոխություն, լինի փոփոխություն զրոյից սկսվող մի ինչ-որ հարթության վրա, հա, այսինքն շատ արդեն սովորել ենք ոչ մի բանի չհավատալու, ու քանի որ կա հիմա ինչ-որ մի փոփոխություն հույսա ծնվում, ուզում ենք հավատանք, չգիտեմ, կուսակցություն մտնելը միշտ օրինակ, հա, որտեվ կուզեի որ սկսվեր նոր կուսակցություն, նոր գաղափարներով ու տենց գնենք առաջ։
Հանրապետական նաև հայտարարում է, որ մոտ 7000 հոգի ընդհանրապես վերջին օրերին դուք կամ ձաշրջապատում մարդիկ, ովքեր դարձել են կուսակցության անդամ, կամ դուք եք, որ
ի ուրախություն ինձ դաժե կուսակցական ընկերներ չունեմ։
Ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ դա սուտ ինֆորմացիա է, զուտ ֆիկտիվ, որտեվ բոլորը, որտեղ որ ես տեսնում եմ, բոլորը ընդդիմադիր են ու դեմ են այսօրվա կառավարության ու իրենց արած գործին։ Իրականում չհակերտավոր, որովհետև իրենք ոչ մի բան են անում։ Ինձ թվում է դա ֆիկտիվ զուտ թղթաբանություն է, բոլորին բաժանում են ինչ-որ կուսակցական քարտեր, երևույթը շատ վատն է, շատ տգեղ։
Միանշանակ իմ շրջապատում չկա այդպես մարդ, ով նպատակը սլաց ուզում է դառնա հանրապետական կուսակցության անդամ։
Վարչապետի նկատմամբ հավատ կա, հավատում եմ, որ ինչ-որ բան փոխի, ուղղակի շրջապատը պետք է փոխի սկզբից։
Պետք է ղեկավարեն իմանանք, հետո գոհ լինենք, կարող է դժգոհ լինենք, նոր են, չէ՞ նստի։
Հնարավոր է, որ ասենք, եթե լուրերում նենց է տարածված, որ վարչապետը անդամակցել է, անդամակցողների մեծ մասն էլ գազի բանի ինչ-որ աշխատողներ են։
Ոչ մի տարբերություն, ոչ մի փոփոխություն չի լինում, անընդհատ ինչ-որ բաներ փոփոխվում են, նախարարներն են, վարչապետներն են, բայց նույնն է, նույն վիճակն է, նույն էլի ժողովրդ աշխատանք չունի, էլի նույն վիճակն է, աշխատավարձի ոչ մի բարձրացում չկա, ամենայն դեպս ոչ մի փոփոխություն չենք նկատում, թե չէ որ են գազը, ինչ որ ասում են գազի իջեցում կամ եւ այլն, այնքան չնչին է, որ այդ տարբերությունն էլ մենք չենք զգում։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը իր առաջին արտասահմանյան այցը սկսեց Մոսկվայից, ռուսաստանյան այս այցի մասին կպատմի Ազա Բաբայանը։
Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը Ռուսաստան կատարած այցի շրջանակներում այսօր կհանդիպի ռուս գործընկեր Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Ազատության հարցին արդյոք հնարավոր է, որ նորանշանակ նախարարը զենքի մատակարարման մասին նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերի։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը պատասխանեց.
Ես չեմ կարող ձեզ հարցին այսպես բարիչ պատասխան տալ, որովհետև իհարկե լինելու են շատ ու շատ պայմանավորվածություններ, բայց դրանք բոլորը չէ, որ կմեկնաբանվեն և ենթակայան լուսաբանման և մեկնաբանության։ Մեր ռազմական համագործակցությունը Ռուսաստանի դաշնության հետ շատ ավելի խորն է, բազմավեկտոր է, և դաշնությունը շարունակում մնալ մեր ռազմական դաշնակից։
Կիրակի օրը մեկնարկել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի առաջին արտասահմանյան այցը, այցի նախորդային ռուսական Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում հարցին պատահականություն է, թե օրինաչափություն, որ նորանշանակ նախարարն իր առաջին այցը արտերկիր կատարում է Ռուսաստան, Սարգսյանը պատասխաներ է, որ իհարկե օրինաչափություն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ այսօր պետք է ստորագրվի Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերի միջև միջպետական միացյալ զորամիավորման մասին համաձայնագիրը և 2017 թվականին պաշտպանական գերատեսչությունների միջև համագործակցության ծրագիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարն Իզվեստիա թերթին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ հայ-ռուսական միացյալ զորամիավորումն իրականում գործում է Հայաստանում դեռևս 2000 թվականից, և դրա իրավական հիմք է հանդիսանում ըստ Սարգսյանի 2000 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սոչիում ստորագրված զորքերի կիրառման համատեղ պլանավորման մասին համաձայնագիրը։ Փաստաթուղթը նախատեսում էր նման միասնական զորախումբ ստեղծելը, և երկու երկրների գլխավոր շտաբների ղեկավարների որոշմամբ նման խումբ ստեղծվել էր։ Ինչ վերաբերում է այցի շրջանակում ստորագրվելիք միացյալ զորամիավորման մասին պայմանագրին, այն Հայաստանի պաշտպանության նախարարի փոխանցմամբ պարզապես ամրապնդում է նման միավորման իրավական հիմքը, բացի այդ փաստաթուղթը որոշ փոփոխություններ է նախատեսում միավորման գործնեության նպատակների և ֆինանսավորման հետ կապված հարցերում։ Հայաստանի համար առավել կարևոր է, որ զորամիավորումը գործում է Հայաստանի տարածքում, ընդգծել է Վիգեն Սարգսյանը։
Մինչև 3 տարի ազատազրկում նախագահին վիրավորելու համար Ադրբեջանի դատախազությունը նոր նախագիծ է շրջանառության մեջ դրել, պատմում է Հեղինե Բունյանյանը։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազն առաջարկում է քրեական պատիժ սահմանել համացանցում երկրի նախագահին վիրավորելու կամ նսեմացնելու համար։ Ըստ այդմ Ալիևի հասցեին սոցիալական ցանցում անհարգալից արտահայտվողներին սպառնում է 300-ից 1000 դոլար տուգանք, ուղիղ աշխատանքային գաղութ կամ մինչև 3 տարվա ազատազրկում։ Ընդ որում առավել խիստ պատիժ է առաջարկվում այն օգտատերերի համար, որոնք հանդես են գալիս կեղծանուններով։ Օրենսդրական նախագիծն արդեն մտել է խորհրդարան, падգամավորներն էլ ոչ միայն դրական են արձագանքել, այլև առաջարկել են փոփոխություններն ընդարձակել ու քրեական պատիժ սահմանել նաև առաջին տիկնոջն ու երկրի նախկին առաջնորդներին վիրավորելու համար։ Ես մեկ անգամ չեմ ականատես եղել, ինչպես են համացանցում վիրավորական արտահայտություններ հնչեցնում մեր հանգուցյալ նախագահների Հեյդար Ալիևի կամ Աբուլֆազել Չիբեի հասցեին։ Ինչ որ մեկին գուցե դուր չի գալիս նրանց քաղաքականությունը, սակայն դա որևէ մեկին իրավունք չի տալիս վիրավորելու, ըստ ադրբեջանական ապագործակալության հայտարարել է падգամավոր Կուդրատ Հասանգուլիևը։ Իրավապաշտպանները միջդեռ վստահ են, Ալիևի վարչակազմը լրատվական դաշտը վերահսկողության տակ առնելով հիմա էլ գրաքննությունը համացանց է տեղափոխում։ Առաջարկվող փոփոխությունները հակասում են ոչ միայն երկրի մայրօրենքին, այլև եվրոպական կառույցների առջև երկրի ստանձնած պարտավորություններին, հայտարարել է Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության պլատֆորմը։ Նախագիծը քննադատել է նաև ԵԱՀԿ մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատարը։ Եթե այս փոփոխություններն ընդունվեն, դա ևս մեկ բացասական ազդակ կլինի Ադրբեջանում մամուլի և կարծիքների ազատության մասին, հայտարել է Դունյա Միատովիչը հիշեցնելով։ Ալիևի վարչակազմը դեռ տարիներ առաջ խոստացել է ապաքրեականացնել զրպարտության մասին օրենքը, մինչդեռ հիմա խոստումը կատարելու փոխարեն նոր հոդվածներ է ավելացնում։ Իշխանությունը ուզում է սանձել ազատությունը նաև համացանցում։ Ազատության ԵԽ Կովկազա ծառայությանն ասել է Թուրանի խմբագիր Մեհման Ալիևը։ Իշխանությունները հասկացել են, որ հիմա արդեն մարդիկ ընտրության լայն հնարավորություն ունեն և կարող են իրենք որոշել, ինչ դիտել, կարդալ, որտեղից տեղեկություն ստանալ։ Մյուս կողմից բազմաթիվ են աղբյուրները, որ պատրաստ են հասարակությանը տալ այն տեղեկատվությունը, որի պահանջարկը կա։ Սա ցույց է տալիս, որ մարդկանց վախեցնելու, ընդդիմադիր հայացքները իսպար վերացնելու քաղաքականությունը իջիք է դարձել, և հիմա վարչակազմը չգիտի էլ ինչ անել։
Սիրիայում 5 տարի ընթացող պատերազմը շարունակում են նոր աղետներ եւ նոր զրկանքներ պատճառել ռումբերի պայթյունների տակ ապրող մարդկանց։ Սիրիայից ստացվող լուրերի համաձայն Սիրիայի բանակը 3 առաջ խաղացում է գրանցել Հալեպի ապսնապների վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան շրջաններում, գրավելով 2 կարևոր թաղամաս։ Այդուհանդերձ տարբեր փորձագիտական գնահատականներով իրավիճակը Հալեպում դեռ վատ է։ Լուսինե Մուսալյանի անդրադարձը։
Հալեպի արևելյան շրջանների զգալի հատվածն անցավ Սիրիայի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ։ Սիրական պետական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ այսօր Բաշար Ասադի բանակը դաշնակիցների օգնությամբ վերադարձրեց քաղաքի ռազմավարական նշանակության մի շարք շրջաններ, այդ թվում, ինչպես հաղորդվում է, Սախուրը, որը թույլ կտա սիրական բանակին ավելի առաջ շարժվել։ Reuters գործակալությունը նշում է, սակայն, որ այս տեղեկատվությունը առայժմ չի հաջողվում ճշտել սիրիացի զինյալներից։ Լոնդոնում տեղակայված սիրիական դիտարանի ղեկավար Ռամի Աբդուրախմանը Reuters-ի հետ զրույցում հաստատել է Ասադի ուժերի վերջին օրերի նվաճումները Հալեպում, շեշտելով, որ Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում ընդդիմադիր ուժերը 2012 թվականից ի վեր ամենամեծ պարտությունն են կրում։ Հալեպում իրավիճակը կտրուկ սրվել է շուրջ 2 շաբաթ առաջ, երբ սիրիական կառավարական ուժերն ու դաշնակիցներն այստեղ խոշոր գործողություններ սկսեցին։ Ահեղ մարտերի հետևանքով հազարավոր խաղաղ բնակիչներ ստիպված էին լքել ալների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքները, որոշ գնահատականներով շուրջ 250,000 մարդ դեռ շրջափակման մեջ է։ Սննդամթերքի պահուստները սպառվել են, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով էլ Հալեպի արևելյան շրջաններում գործող հիվանդանոց այլևս չի մնացել։ 6-րդ տարին շարունակվող սիրական պատերազմի ընթացքում Հալեպը շարունակում է բաժանված մնալ երկու գոտիների արևմտյան շրջանները սիրական բանակի, իսկ արևելյան շրջանները ընդդիմադիր զինյալների վերահսկողության տակ են, սակայն վերջին մեկ տարվա ընթացքում Ասադի ուժերը Իրանի աջակցությունը վայելող շիա զինյալների և ռուսական օդուժի օգնությամբ էական հաջողությունների են հասնում այստեղ։ Մոսկվան մինչդեռ պնդում է, որ ռուսական ռազմական օդանավերը գործողություններ են իրականացնում ոչ թե Հալեպում, այլ Սիրիայում, թիրախավորելով վահաբեկչական խմբավորումները։ Վաշինգտոնը մինչդեռ հերթական անգամ հայտարարում է, որ Ռուսաստանը Սիրիայում ոչ թե իսլամական պետության դեմ է պայքարում, այլ սիրական ընդդիմություն։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Սյուզան Ռեյսը CNN-ի եթերում հայտարարել է, որ ռուսաստանցիների համար իսլամական պետության պարտությունը Սիրիայում երկրորդական հարց է. Եթե նայենք, թե ինչպես են նրանք իրենց ջանքերն ու ռեսուրսները տեղաբաշխել, ապա կտեսնենք, որ ամեն ինչ տանում է Ասադին աջակցելուն և ընդդիմության անխնար ռմբակոծելուն, հայտարարել է Սպիտակ տան Պաշտոնյան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 40 րոպեից ծրագիր է վարեց Անուշ Մկրտչյանը։